Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
Ježiš im zase hovoril v podobenstvách. Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Poslal sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Tí však nechceli prísť. Opäť poslal iných sluhov so slovami: povedzte pozvaným: hľa, hostinu som prichystal. Voli a krmný dobytok som pozabíjal a všetko je hotové. Poďte na svadbu. Pozvaní však na to nedbali a odišli, jeden na svoje pole, druhý za svojím obchodom. Ostatní pochytali jeho sluhov, zhanobili ich a zabili. Tu sa kráľ rozhneval, poslal svoje vojská, zničil tých vrahov a ich mesto vypálil. Na to povedal svojim služobníkom: svadba je pripravená, ale pozvaní jej neboli hodní. Choďte teda na ráz cestia a koho len nájdete, pozvite na svadbu. Sluhovia vyšli na cesty a zhromaždili všetkých, ktorých našli, zlých aj dobrých, a svadobná sieň sa naplnila hodovníkmi. Keď kráľ vošiel pozrieť sa na hodovníkov, uvidel tam človeka, ktorý nebol oblečený do svadobného rúcha. Povedal mu: priateľu, ako si sem vošiel? Veď nemáš svadobné rúcho. On zanemel. Vtedy kráľ povedal sluhom: zviažte mu nohy a ruky a vyhoďte ho von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami, lebo je mnoho povolaných, ale málo vyvolených. A jeden zo zločincov, ktorí s ním viseli, sa mu rúhal a hovoril: či ty nie si Kristus, zachráň seba i nás. Ale druhý ho takto zahriakol: ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený. Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale tento neurobil nič zlé. Potom povedal: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Ježiš mu odpovedal: amen, hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji.
V období milosti Pán povoláva svojich učeníkov do práce na Božom diele. V tomto období ale ľudia prežívajú aj iné povolania, ktorému budem hovoriť apokalyptické. Každá smrť povolá človeka na Božiu svadbu. Niektorí kresťania tvrdia, že mŕtvý človek akoby spal. S týmto tvrdením sa nemôžem stotožniť. Pán Ježiš hovorí Lotrovi na kríži: ešte dnes budeš so mnou v raji. Keď človek umrie, ocitne sa v raji, kde je mu veľmi dobre a príjemne. Stoluje s druhými ľuďmi a prežíva Božiu prítomnosť, naplnenosť. Na tomto krásnom mieste sa nachádzajú dva druhy ľudí. Jedni majú exkluzívne svadobné rúcho, iní sú oblečení vo svojich šatách. Jedni milovali Boha, druhí milovali seba. Kráľovstvo nebeské neznesie egoizmus. Keď príde Pán Ježiš v moci a sláve, nastane prvé vzkriesenie a tí, ktorí odmietali Stvoriteľa, dostanú presne to, čo si za života vyvolili. Odlúčenosť od Božej lásky. Prvému vzkrieseniu teda rozumieme z hľadiska zeme, že sa tu znovu objavia zosnulí, ktorí do srdca prijali Ježiša Krista. Z hľadiska Pánovej svadby je prvé vzkriesenie návratom na zem. Božie deti, majitelia exkluzívnych rúch, budú žiť na zemi s Kristom symbolických 1000 rokov. Som vyrovnaný s týmto apokalyptickým povolaním. Teším sa, že budem v raji, alebo viac milujem svoje pole, manželku, obchod.
Ešte vám chcem napísať o tom, ako je to s kresťanmi, ktorí zomreli, aby ste v tomto mali jasno a nemuseli sa trápiť ako tí, čo nemajú nejakú nádej. Ak totiž veríme, že Ježiš zomrel a potom znovu ožil, môžeme rátať s tým, že Boh tých, ktorí zomreli ako veriaci v Ježiša Krista, privedie spolu s ním k životu. A podľa slov Pánových vám môžem oznámiť, že nikto z tých, ktorí zomreli pred Kristovým príchodom, sa neoneskorí pri stretnutí s ním za tými, ktorí sa ho dočkajú ešte zaživa. Sám Pán zostúpi z neba, vydá mocný povel, ozve sa hlas archaniela a Božia trúba. Na to vstanú všetci kresťania, čo už pomreli, spolu s tými, ktorí zostali nažive a budú uchvátení do oblakov. Tam sa stretneme všetci s Pánom, aby sme s ním zostali už na veky. Týmto sa navzájom povzbudzujte a potešujte.
Niekedy prežíva Božie dieťa dezorientovanosť nad biblickými proroctvami, lebo nie je vždy zjavné, ako rozumieť použitým vyjadreniam v písme. Napríklad slovo jazyk vyjadruje jednak ľudský orgán a jednak reč. Z kontextu vyplynie, ako tomuto slovu rozumieť. Je však mnoho iných slov, pri ktorých nie je jasné, čo presne majú znamenať. Spôsobuje to nedokonalosť ľudskej reči. Prvý príchod Pána Ježiša bolo obdobie, ktoré sa začalo narodením, pokračovalo životom Pána Ježiša a vrcholilo ukrižovaním a zmŕtvych vstaním. Druhý príchod Pána Ježiša bude tiež obdobím, ktoré začne vytrhnutím, bude pokračovať ranami milosti a hnevu a vyvrcholí fyzickým príchodom Pánovým v moci a sláve. Ak teda niekto povie v ten deň a myslí tým vytrhnutie, má pravdu. Ak povie v ten deň a myslí tým príchod v moci a sláve, má tiež pravdu. Výraz deň nestačí, aby ním bol dokonale popísaný druhý príchod Pána Ježiša. Je to niečo podobné ako s výrazom jazyk. Preto budeme rozprávať o príchode Pánovom ako o zvláštnom dni Pánovom, ktorý vyjadruje isté obdobie. Príchodom v moci a sláve Ježiša Krista sa Božie deti dostanú vytrhnutím na Pánovú svadbu, prvým skriesením sa navrátia všetky Božie deti späť na zem. Zosnulí veriaci majú už teraz exkluzívne rúcha a žijú v exkluzívnej realite, preto je v písme napísané, že mŕtvi kresťania budú premenení skôr. Ľudia, ktorí si aj v ťažkom čase Božích rán ctili Hospodina, budú premenení priamo tu na zemi, hneď po príchode svojich bratov a sestier z exkluzívnej reality, v ktorej žili po svojej fyzickej smrti. Tak dostanú všetci nové, oslávené telá. Pripomeniem, že úprimných veriacich bude v čase Božích rán na zemi už len veľmi málo. Duch Svätý už nebude vyliaty na zemi, a viera bude niečo veľmi ojedinelé a výnimočné.
A teraz k tomu očakávanému príchodu Pána Ježiša Krista. Prosím vás, nedajte si popliesť hlavu nejakými chýrmi, že ten deň je azda tu. Aj keby to niekto tvrdil na základe nejakého prorockého videnia, alebo sa azda oháňal nejakým našim listom v tomto zmysle, neverte mu a nedajte sa oklamať. Prv, ako ten deň príde, musia sa stať dve veci. Nastane obdobie veľkej vzbúry proti Bohu a mnohí od neho odpadnú. Potom sa zjaví človek, stelesňujúci vzbúru a všetko zlo. Ten sa postaví na odpor proti všetkému, čo pripomína Božie meno, a bude vyžadovať božské pocty pre seba. Dokonca vojde do Božieho chrámu a tam sa sám vyhlási za Boha. Nespomínate si, že som vám to hovoril už pri svojej prvej návšteve? A vy viete, čo mu bráni, aby mohol prísť skôr ako v určený čas. Jeho dielo vzbúry sa síce už začalo, ale on sám nemôže vystúpiť, kým je tu prekážka, ktorá mu v tom bráni. No len čo zmizne, zjaví sa ten bezbožník, ktorého Pán spáli dychom svojich úst a zničí svojím slávnym príchodom. Ten bezbožník príde ako satanov nástroj a vyzbrojený satanskou mocou bude konať všelijaké klamstvá a zázraky, aby oklamal tých, ktorí povedali pravde nie a uberajú sa do záhuby, lebo odmietli pravdu, ktorá ich mohla zachrániť.
Lákavou predstavou úprimných veriacich je Pánov príchod v moci a sláve. Možno niekto premýšľa, že by sa toho mohol dožiť. Božie slovo upozorňuje, že príchod Pána v moci a sláve nenastane skôr ako príchod Syna zatratenia a odpadnutia. Evanjelium sa má najprv prestať hlásať, kresťania majú byť prenasledovaní a väčšina ľudí má odpadnúť od viery a začať uctievať iných bohov. Má sa najprv zjaviť diabol, vtelený do človeka podobne, ako sa zjavil Kristus. Zjavenie Syna zatratenia nastane medzi vytrhnutím a príchodom Pána v moci a sláve. Hovorí o tom Božie slovo. Lebo tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí, len ak by ten, kto teraz zdržuje, bol odstránený zo stredu. A potom bude zjavený ten bezzákonný bezbožník, ktorého Pán Ježiš zabije duchom svojich úst. V období milosti je vyliatý na zem Boží duch. Vytrhnutím kresťanov bude toto vyliatie ukončené, inými slovami, bude odstránený Boží duch, ktorý zdržuje zjavenie Syna zatratenia. To neznamená, že ducha Božieho už po vytrhnutí nebude. Akurát sa ukončí požehnanie, ktoré začalo letnicami a Boží duch bude pôsobiť podobne, ako pôsobil v dobách starého zákona. Syna zatratenia potom Pán Ježiš zabije duchom svojich úst, teda svojim príchodom v moci a sláve.
Hovorím vám, v tú noc budú dvaja na jednej posteli. Jeden bude vzatý a druhý ostane. Dve budú spolu mlieť. Jedna bude vzatá, druhá ostane.
Začiatok dňa druhého príchodu Pána Ježiša bude krásne Božie svitanie, vytrhnutie. Je zaujímavé zaoberať sa tým, ako bude toto vytrhnutie prebiehať. Úprimní veriaci jednoducho zmiznú a zvyšní pohania budú pravdepodobne masírovať svoje svedomie vedeckými závermi, či je totiž možné, aby niekto zmizol. Niektorí sa budú možno aj báť a spomenú si na biblické zasľúbenia. Učeníci Pána Ježiša mali podobný problém. Kde budú vzatí, Pane? Keďže sa pri vytrhnutí nejedná len o pozemské poznané priestory, pán Ježiš použil podobenstvo. Kde bude telo, tam sa zhromaždia aj orly. Orol v niektorých prekladoch, sup, má vyvinutý taký zrak, aby aj na diaľku videl svoju potravu. Jednoducho má stvorené krídla, pomocou ktorých môže letieť a má zvláštny zmysel, pomocou ktorého dokáže nájsť svoju potravu. Božie dieťa má podobné ústrojenstvo. Takže keď nastane vytrhnutie, veriaci sa zahľadia na Krista a rozprestrú Božie krídla, ktoré ich k nemu donesú. V tej chvíli máme všetci pamätať na Lótovú ženu. Pán nám nedal zrak na to, aby sme sa ohliadali, ale na to, aby sme v tej vážnej chvíli vytrhnutia videli len jeho. Krídlami, ktoré majú Božie deti, sa dá letieť, ale dajú sa aj sklopiť. Je na každom veriacom človeku, aby sa v tej chvíli rozhodol pre svoju skutočnú lásku. Premýšľať nad tým, aký je to zrak a aké sú to krídla, človeku neprináleží. Ucho nepočulo a oko nevidelo, čo pán pripravil pre svoje deti. Človek teraz nedokáže rozumieť hlbšej realite, hlbšiemu požehnaniu, ktoré ho čaká.
Avšak ľudia, ktorí prežili tieto pohromy, nerobili pokánie a neodvrátili sa od výtvorov svojich rúk. Neprestali sa klaňať démonom a modlám zo zlata, striebra, medi, kameňa a dreva, ktoré sú slepé, hluché a nemôžu sa pohybovať. Nie, ľudia sa vôbec nezmenili, neprestali sa vraždiť, nezanechali čarovanie, smilstvo a krádeže. Kráľovia zeme a veľmoži, aj vojvodcovia, boháči aj mocní, otroci aj slobodní, všetci utekali do hôr, aby sa schovali v jaskyniach a horských bralách a volali:
Vrchy a skaly, zrúďte sa na nás a skryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne a pred hnevom baránkovým.
Deň druhého príchodu pána Ježiša bude mať akési dopoludnie a odpoludnie. Na ľudstvo budú zoslané rany karhania, teda vlastne milosti, aby mal každý človek príležitosť zastaviť sa a učiniť pokánie. Krátke obdobie Božích rán sa predsa nedá zrovnať s večným naplnením a radosťou, ktoré budú môcť ľudia dosiahnuť ešte aj v tomto období. Keďže už ale v tomto čase pominie obdobie milosti, bude len veľmi málo tých, ktorí poslúchnú hlas Božieho ducha. Boží hnev, ktorý má nasledovať, sprevádzaný ďalšími ranami, bude akýmsi odpoludním, keď sa od človeka úplne odníme Božie milosrdenstvo pre jeho prevrátenosť a zlobu. Božie odpoludnie sa ukončí priamym príchodom pána Ježiša vo svojej moci. Prípad úprimného veriaceho človeka bude v tom čase tak ojedinelý, že je na mieste jednoducho povedať, že všetci, králi, vladári, boháči, mocní, povedia vrchom: padnite na nás. Myslím, že dĺžka druhého príchodu pána Ježiša bude zrovnateľná s obdobím jeho prvého príchodu. Skutočnú dĺžku však nepozná nikto.
Šťastní a svätí sú tí, ktorí majú účasť na tomto prvom vzkriesení. Nad nimi druhá smrť nemá moc. Boh a Kristus si z nich urobí kňazov a budú s ním kraľovať 1000 rokov.
Príchodom pána Ježiša v moci a sláve nastane prvé vzkriesenie. Je to vzkriesením z prvej smrti, teda fyzickej smrti. Nad Božími deťmi, ktoré majú podiel na prvom vzkriesení, nebude mať druhá smrť moc. Druhou smrťou sa rozumie zatratenie v ohnivom jazere po veľkom Božom súde. Božie deti po prvom vzkriesení čaká obdobie odpočinku od dôsledkov hriechu, budú kráľovať s Kristom symbolických 1000 rokov. Aké dlhé bude toto obdobie skutočne, Vie len Pán. My ale vieme, že aj Boh odpočíval 7. deň stvorenia a aj keď nerozumieme celkom podstate a potrebnosti tohoto obdobia, Biblia o ňom nemlčí. Človek sa len môže zamýšľať, ako kvitne letoraz dejín, vytvoriť si svoju predstavu a tešiť sa na očakávanú skutočnosť tisícročného kráľovstva. Hriechom sa aj Boží odpočinok premietol do časnosti ľudského poznávania.
Vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom. Telia, levíča a krmný dobytok budú spolu a malý chlapec ich poženie. Krava s medveďom budú sa pásť, ich mladé budú spolu ležať a lev bude žrať slamu ako dobytok. Dojča sa bude hrať nad dierou kobry a odkojenec vystrie ruku nad brloch zmije. Nebudú zle robiť ani škodiť nikde na mojom svetom vrchu, lebo zem bude plná poznania Hospodina, ako vody pokrývajú more.
Proroctvo proroka Izaiáša poukazuje na dve veci. Tisícročné kráľovstvo bude na zemi, ale zároveň už budú platiť na zemi aj iné princípy a zákony. Ľudské telá budú premenené, oslávené, diabol bude spútaný, takže nebude platiť zákon hriechu, ale zákon Pána Ježiša Krista. Deti sa budú rodiť a ľudia ženiť, vydávať. Vlk sa bude pásť s baránkom a zavládne pokoj, milosrdenstvo a láska. Pán Ježiš v Novom zákone upozorňuje, že sa v nebi nebudú ľudia ani ženiť, ani vydávať. Tento nepochopiteľný, ale určite krásny stav nastane až po druhom stvorení, keď sa naplní časnosť ľudského poznania a človek bude jesť z dreva života.
Potom som videl veľký biely trón i toho, čo na ňom sedel. Pred jeho pohľadom sa rozplynuli zem aj nebo a nezostalo po nich ani stopy. A videl som mŕtvych veľkých i malých, ako stoja pred trónom, a otvorili sa knihy. Otvorila sa aj kniha života. A mŕtvi boli odsúdení podľa svojich skutkov, zapísaných v tých knihách. More, smrť, aj jej ríša, vydali svojich mŕtvych a každý bol súdený podľa svojich skutkov. Potom smrť i jej ríša boli zvrhnuté do horiaceho jazera. To je druhá smrť, horiace jazero. A kto nebol zapísaný v knihe života, takisto bol uvrhnutý do horiaceho jazera.
Po ukončení vlády Pána Ježiša s človekom na zemi v tisícročnom kráľovstve nastane druhé vzkriesenie, pri ktorom sa na zem vrátia aj tí zosnulí, ktorí si vo svojom živote nectili Krista a Boha. Nastane veľký Boží súd, v ktorom budú uvrhnutí spolu s diablom do ohnivého jazera. Ohnivému jazeru rozumiem ako obrazu Božej spravodlivosti. Keď niekto robil v živote niečo zlé a neoľutoval to pred Pánom Ježišom, svoj dlh splatí tak, že sa jemu bude diať zlé v miere, ktorá závisí od jeho skutkov.
Potom som videl nové nebo a novú zem. Staré nebo a stará zem zmizli a ani more už vôbec nebolo. A uvidel som sväté mesto, nový Jeruzalém,
ako zostupuje z neba od Boha. Bolo slávnostne vyzdobené ako nevesta, keď ide v ústrety svojmu ženíchovi. A počul som od trónu mohutný hlas. To je Boží príbytok medzi ľuďmi. Boh bude bývať s nimi. Oni budú jeho ľud a on, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im každú slzu z očí a už nebude smrti ani žiaľu. A nebude tam plač ani bolesť, lebo to, čo bolo predtým, pominulo. A ten, ktorý sedel na tróne, povedal: Pozri, všetko tvorím nové. Potom doložil: Napíš, tieto slová sú pravdivé a spoľahlivé.
Priebehom dejín od prvého až po druhé stvorenie človek dostal to, čo si svojvoľne v raji vynútil. Poznávanie bez potreby Božej prítomnosti. Napriek ľudskej svojvôli stál Hospodin celé dejiny pri človeku a snažil sa ho svojou láskou a obeťou na kríži priviesť späť. Úžasná Božia láska a spravodlivosť je niečo, čomu človek nedokáže porozumieť i hneď. Ľudstvo k tomu potrebovalo celé veky. Na ich konci učiní Pán Boh Hospodin všetko nové, nebo aj zem. Nech mu je za to sláva a vďaka na veky vekov.
Kedy sa to má stať? O tom vám naozaj nemusím hovoriť, milí bratia. Veď sami dobre viete, že tá chvíľa príde nečakane ako zlodej v noci. Vtedy, keď si ľudia budú vravieť, je pokoj, nejaké nebezpečenstvo nehrozí, vtedy zčista jasna ich zastihne záhuba, ako keď pôrodné bolesti prídu na tehotnú ženu. Nik neunikne, nik sa neschová, ale vy, bratia, nie ste vo tme, aby vás ten deň mohol prekvapiť ako nočný zlodej. Vy ste deti svetla a dňa, nie noci a tmy. Buďte teda bdelí a nespite ako ostatní.
Pre tento čas človek nepotrebuje presne rozumieť dejinám, poznať začiatky a konce biblických období. Pán Ježiš kladie dôraz na niečo úplne iné. Bdejte, aby vás ten deň nezachvátil ako zlodej v noci. Poznanie človeku nedá radosť a nezaručí mu účasť v Božom kráľovstve. Živá viera žiada zmeny k lepšiemu, duchovné bdenie a očakávanie Pána. Opäť pripomínam Pavlovu výzvu. Na mieste Ježiša Krista vás prosím, zmierte sa s Bohom. Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo, alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466. Alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad Zjavením Jána.